Σήμερα 17 του μηνός Απριλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιμεών Επισκόπου Περσίας και των συναθλητών του Αβδελά Πρεσβυτέρου, Γοθαζάτ, Φουσίκ και άλλων 1150, του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού του Νέου, του Αγίου Αγαπητού Παπαρόμης και του Αγίου Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου του Νοταρά. Άγιος Μακάριος, τον οποίο σήμερα εορτάζουμε, καταγόταν από την Κόρινθο, από το περίφημο γένος των Νοταράδων, το οποίο κάποτε ήταν στη σύγκλητο βουλή της Κωνσταντινούπολεως και από το οποίο καταγόταν και ο Άγιος Γεράσιμος της Κεφαλινίας. Γεννήθηκε το 1731, οι δε γονείς του Γιοργαντάς και Αναστασία ήταν από τους πρώτους της Κορίνθου. Ο τότε αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Παρθένιος κατά το Άγιο Βάπτισμα τον ονόμασε Μιχαήλ. Στην κατάλληλη ηλικία διδάχτηκε τα ιερά και κοσμικά γράμματα, από την αρχή δε της νεότητάς του άρχισε να δείχνει ότι δεν είχε κλείσει στα πράγματα του κόσμου τούτου, αλλά στα πνευματικά, καθώς ζούσε με πολύ ταπείνωση, σύχναζε στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, αποστρεφόταν δε τις συναναστροφές των νέων και τις κοσμικές ματαιότητες. Ο πατέρας του, που ήταν μέγας στα πολιτικά, του παραχώρησε κάποια πολιτική εξουσία, αυτός όμως προτίμησε να μεταβεί στο Μέγα Σπήλαιο για να γίνει μοναχός, αλλά με την παρέμβαση του πατέρα του επέστρεψε στο πατρικό του, όπου επιδόθηκε στη μελέτη των θείων γραφών και άλλων ψυχοφελών βιβλίων, ιδίως δε του Ευεργετινού. Για διάστημα 6 ετών έκανε χωρίς μισθό το διδάσκαλο στα παιδιά των χριστιανών. Κατά το έτος 1764 τελεύτησε ο αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Παρθένιος. Τότε όλοι, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, ως με έμπνευση Θεού, έκριναν κατάλληλο και ζητούσαν να αναλάβει την ποιμαντική φροντίδα της τοπικής εκκλησίας ο άξιος αυτός Μακάριος. Με συστατικές επιστολές και αναφορές ανέβηκε στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάστηκε στην Αγία Σύνοδο, με ψήφο της οποίας χειροτονήθηκε διάκονος, ιερεύς και τέλος αρχιερεύς της Μητροπόλεως Κορίνθου και έγινε φωστήρας όλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επέστρεψε στην επαρχία που από τον Θεό του έλαχε και άρχισε αμέσως ως πιστός και φρόνιμος οικονόμος να διδάσκει το λαό με πολύ χριστότητα και ταπείνωση όσα συνέτειναν στη σωτηρία του. Έπαυσε από την ιεροσύνη όσους είτε από πολύ αγραμματοσύνη είτε από πολύ προχωρημένα γερατιά δεν μπορούσαν να επιτελέσουν επαρκώς τα ιερατικά τους καθήκοντα. Απαγόρευσε τη συμμετοχή των κληρικών στα πολιτικά. Όχι μόνο δεν χειροτονούσε κανένα με χρήματα, αλλά και κανένα πριν την κατάλληλη ηλικία, αν και είχε πολλά κενά, καθώς είχε πολλούς πάυσει από την ιεροπραξία. Όσους από τους αξίους δεν γνώριζαν αρκετά γράμματα, τους έστελνε στα μοναστήρια για να τα διδαχτούν και μετά τους χειροτονούσε. Τους διακόνους, πριν τους χειροτονήσει ιερείς, τους κρατούσε κοντά του και τους μάθαινε να λειτουργούν, να βαπτίζουν και τα άλλα της ιεροσύνης. σε όλους τους ιερείς, μοίρασε ιερές κατηχήσεις για να μάθουν από εκεί τα της Αγίας μας πίστεως. Σε όλα τα χωριά μοίρασε ευρύχωρες κολυμβήτρες για να κάνουν τέλειο το βάπτισμα, έτσι όπως το διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία. Επιθυμούσε δε και είχε πρόγραμμα στην επαρχία του να πυκνώσει τα κοινά σχολεία. Όμως το θεάρεστο αυτό έργο του Αγίου ανακόπηκε από την ακόλουθη αιτία. Το 1768 κηρύχθηκε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος και στην Πελοπόννησο έφτασε ρωσικός στόλος. Μερικοί νόμισαν ότι θα ακολουθούσε απελευθέρωση από την τουρκική τυραννία. Οι συνετοί όμως πρόβλεψαν ότι θα ακολουθούσαν συμφορές, όπως και έγινε. Από το φόβο αυτό βιάστηκε και ο Άγιος και πήγε με όλη του τη συγγένεια στη Ζάκυνθο και μετά πήγε στο νησί της Ίδρας, όπου φιλοξενήθηκε στο εκεί μοναστήρι της Θεοτόκου. Όταν έγινε ειρήνη μεταξύ των Ρώσων και των Οθωμανών, η συνοδική του Πατριαρχείου, ανετίος, καθώς ο Άγιος δεν είχε στο ρωσικό στόλο καταφύγει, χειροτώνησαν και έστειλαν άλλο στη θέση του Αγίου, στον οποίο τελικά επέτρεψαν να τελεί ανεμπόδιστα τα της αρχιεροσύνης όπου ήθελε βρεθεί. Έτσι ο Μακάριος έμεινε ακόμη ένα χρόνο στην Ίδρα και μετά για λίγο στοιχείο και μετά δε πήγε στον Ιερό Άθωνα. Δυστυχώς όμως την εποχή εκείνη το Άγιον Όρος είχε τις ταραχές της κολυβολογίας. Δηλαδή είχε παρουσιαστεί η καινοτομία να γίνονται μνημόσυνα και κοιμημένων τη μέρα της Κυριακής, πράγμα που κατέλυε την παράδοση της Εκκλησίας, η οποία λόγω του αναστάσιμου χαρακτήρα της Κυριακής ημέρας απαγόρευε την τέλεση μνημοσύνων και κοιμημένων τη μέρα αυτή και τα έκαμνε κατά την ειδική μέρα του Σαββάτου. Ο Άγιος πήρε σαφή παραδοσιακή θέση στο θέμα αυτό και έγραφε «Εγώ ούτε έκαμα, ούτε θέλω κάμι ποτέ εν ημέρα Κυριακής μνημόσυνα και κοιμημένων». Βλέποντας όμως την πολλή ορμή των αντιφρονούντων και φοβούμενος μήπως κάνουν εναντίον του κάποιο άτοπο, γύρισε στοιχείο. Ο Θεός όμως κατέδειξε το ορθό των απόψεων του Αγίου με τα σημεία της αγιότητος με τα οποία τον δόξασε. Από τυχείο πήγε στην Πάτμο, όπου γνωρίστηκε και συναναστράφηκε με τους ομόφρονες του πνευματικούς πατέρες ιερομόναχο Νίφωνα τον Χίο, Γρηγόριο τον Νησίριο και Αθανάσιο τον Εξαρμενίας. Μετά ένα χρόνο περίπου προσκλήθηκε από τους αδελφούς του για να μοιράσουν την πατρική περιουσία μετά το θάνατο του πατέρα τους. Ο Άγιος χάρισε στους αδελφούς του το δικό του μερίδιο και επιπλέον ελευθέρωσε πλήθος ανθρώπων από το χρέος που είχαν προς τον πατέρα του με το να κάψει όλα τα σχετικά χαρτιά. Μετά επέστρεψε στη Χίο και από εκεί πήγε στη Σμύρνη, όπου συνδέθηκε με τον Ιωάννη Μαυρογορδάτο, ο οποίος δέχθηκε να εκδώσει τη γνωστή και ψυχοφελέστατη φιλοκαλία των πατέρων, καθώς και την ιερά κατήχηση του Μητροπολίτου Μόσχας Πλάτωνος. Για την έκδοση του επίσης ψυχοφελέστατου Ευεργετινού βρέθηκε προθυμότατος ο Ιωάννης Κλαδάς. Κατά την επιστροφή του στη Χίο βρήκε τόπο κατάλληλο στο βόρειο μέρος του νησιού, τον Άγιο Πέτρο, και εκεί ησύχαζε με τον Χίο υποτακτικό του Ιάκωβο. Επιδόθηκε στους ασκητικούς αγώνες, κάνοντας όχι μόνο τις κανονισμένες, αλλά και επιπλέον νηστείες. Αγωνιζόταν στις ιερές προσευχές και τις άμετρες γονικλησίες, κρατούσε την τάξη και τους κανόνες του μοναχικού σχήματος και έτσι γινόταν όλος θεοειδής και αναφλεγόταν με το θείο έρωτα. Επιδιδόταν σε πυκνές αγρυπνίες με διάκριση, με εσωτερική προσοχή της καρδίας του και ενωμένος με το Θεό έκανε την ωερά προσευχή όπως οι Άγιοι Άγγελοι. Όμως, εκτός από την εντολή της αγάπης προς το Θεό, φρόντισε και εφάρμοσε και την εντολή αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Φρόντισε δε και ωφέλησε όχι μόνο το ελληνικό, αλλά ολόκληρο το γένος των χριστιανών με τα πνευματικά και ψυχοσωτήρια βιβλία τα οποία εξέδωσε, όπως τα προαναφερθέντα Φιλοκαλία των Πατέρων και Ιερά Κατήχησης, το Νέο Λιμονάριο και το Νέο Μαρτυρολόγιο. Ακόμη δίδασκε εκείνους που έρχονταν στην εκκλησία του, κατά δε τις Τεσσαρακοστές και σε άλλες εκκλησίες, είτε με τη δική του προφορική διδασκαλία, είτε διαβάζοντας ψυχοφελή κομμάτια από διάφορα βιβλία. Δίδασκε δε με ομιλία ήσυχη, ήμερη και γαλήνια, όλη του δε η εμφάνιση ήταν πτωχική και ταπεινή. Και όχι μόνο τίποτε δε ζητούσε, αλλά και έδινε σε πολλούς που είχαν ανάγκη από εκείνα που του βρίσκονταν. Βοηθούσε δε όχι μόνο σε έκτακτες ανάγκες, αλλά και τακτικά με μηνιαία επιδόματα. Δίδασκε δε όσοι έβρισκαν ξένα πράγματα, όχι μόνο να μην τα κατακρατούν, διότι είναι κλοπή, αλλά και ευρετικά να μην ζητούν και να μην παίρνουν. Ακόμη έγραψε και βιβλίο με ρητά ευαγγελικά, αποστολικά, κανόνες αποστολικούς και συνοδικούς και ρητά Αγίων Πατέρων που συνιστούν τη συχνή, μετά βέβαια από κατάλληλη προετοιμασία, Θεία Κοινωνία, το οποίο τελικά εγκρίθηκε και από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου. Επιπροσθέτως, αρκετούς πρώην αρνητές της πίστεως τους προετοίμασε στο υπέρ του Χριστού μαρτύριο. Δεν τους έλεγε δε μόνο λίγες λέξεις, αλλά και τους κρατούσε πολλές μέρες κοντά του και τους γύμναζε με νηστείες, προσευχές, γονικλησίες, δάκρυα και στεναγμούς, μέχρι που άναβε μέσα τους η φωτιά της αγάπης προς το Θεό και τον πόθο της υπέρ του Χριστού αθλήσεως. Τούτο απέδειξαν οι νεομάρτυρες Πολύδωρος ο Κύπριος που εορτάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Θεόδωρος ο Βυζάντιος που εορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου, ο Δημήτριος ο Πελοποννήσιος που εορτάζεται στις 14 Απριλίου. Εάν δε σε αυτούς απόκειται κατά τον Απόστολο ο της δικαιοσύνης Στέφανος, διότι ετέλεσαν τον δρόμο και την πίστη ετήρησαν, βεβαίως ο πολύτιμος αυτός Στέφανος απόκειται και στον Άγιο Μακάριο, ο συνεργό, βοηθό και συναγωνιστή τους. Όμως ο Άγιος ως άνθρωπος έπρεπε να πληρώσει και αυτός το κοινό της φύσεως χρέος. Κατά συγχώρηση Θεού έγινε ημιπληγικός κατά το δεξί μέρος του σώματός του και κοίτονταν πάσχοντας και συμπληρώνοντας το στέφανο των εκουσίων κόπων για την αρετή με την υπομονή και ευχαριστία στον ακούσιο αυτό πειρασμό. Ταλάνιζε δε τον εαυτό του λέγοντας συχνά αυτός ο μετανοημένος και Άγιος του Θεού άνθρωπος ότι ο Θεός τον παιδεύει διότι δεν μετανοεί. 8 μήνες έμεινε στο κρεβάτι ακίνητος, καθόλου δε το διάστημα αυτό πλήθη χριστιανών έρχονταν για να πάρουν τις ευχές και ευλογίες του. Ο ίδιος δε μελετούσε το θάνατο και τα μετά το θάνατο. Εξομολογούνταν συχνά και κοινωνούσε τα άχραντα μυστήρια μέρα παραμέρα και προς το τέλος κάθε μέρα. Στις 17 Απριλίου του 1805 αναπαύθηκε εν Κυρίω και συναριθμήθηκε ο Ιεράρχης μετά των Ιεραρχών, ο Ασκητής μετά των Ασκητών, ο Αλήπτης των Μαρτύρων μετά των Μαρτύρων. Τάφηκε έξω από την εκκλησία, κοντά στην νότια πλευρά. Μετά την ανακομιδή του ιερού του Λιψάνου, άρχισαν να γίνονται αναρρύθμιτα θαύματα, από τα οποία επιγραμματικά μόνο αναφέρουμε μερικά. Θεραπεία πληγιασμένου και παράλυτου χεριού κοριτσιού μετά από σταύρωμά του με το κάλυμα της κεφαλής του Αγίου. Θεραπεία δαιμονισμένης μετά από επίθεση ενός δακτύλου του Αγίου και επίκλησή του. Θεραπεία υδροπικού, σωματική αλλά και πνευματική. θεραπεία γυναίκας από σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, μετά από σταύρωμα με λείψανο του Αγίου, θεραπεία παιδιού που μετά από χτύπημα κυρτώθηκε και δεν μπορούσε να βαδίσει, μετά από προσευχή στον τάφο του Αγίου, θεραπεία αποστήματος στο πόδι γυναίκας με μεσητεία του Αγίου Μακαρίου, θεραπεία παράλυτης μετά από γυναικολογική πάθηση κατόπιν τοποθετήσεως στον τάφο του Αγίου, παράκληση και σταύρωμα με το Άγιο του Λείψανο, θεραπεία χολού παιδιού που δεν μπορούσε να περπατήσει μετά από επίκληση της βοήθειας του Θαυματουργού Αγίου. Αυτά και άλλα πολλά έκανε και κάνει η χάρη του Θεού, η οποία όπως τους παλαιότερους Αγίους, έτσι και στον Άγιο αυτό Μακάριο, δωρήθηκε για την αρετή και οσιότητά του. Μια από τις πολλές διαιρέσεις των ανθρώπων είναι και αυτή σε συντηρητικούς και προοδευτικούς, σε αυτούς που παραμένουν στα παλαιά και σε εκείνους που προχωρούν και δέχονται τα καινούργια, σε ό,τι νομίζουν καλύτερο από τα προηγούμενα. Ο χριστιανός όμως τι είναι, συντηρητικός ή προοδευτικός? Η διαίρεση αυτή, τα σχήματα αυτά, συντήρηση και πρόοδος, είναι για τα ανθρώπινα πράγματα. Η συντήρηση μπορεί να είναι καλή καθώς κρατά δοκιμασμένα πράγματα. Ο προοδευτισμός μπορεί να δικαιολογείται από το ότι ο ατελής άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει αύριο σε κάτι καλύτερο και μεθαύριο ενδεχομένως σε κάτι ακόμη καλύτερο. Όμως ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα αλλά θεϊκό και δεν φέρει τις ανθρώπινες αδυναμίες. Ο χριστιανισμός και ο χριστιανός δεν είναι συντηρητικός ούτε προοδευτικός, αλλά είναι παραδοσιακός. Παράδοση δε είναι η εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύματι ζωή. Η ζωή που ζει η Εκκλησία που έχει κεφαλή της το Χριστό και εμπνέεται, καθοδηγείται, ζωοποιείται από το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Χριστός. Είναι η ζωή των Αγίων που μεταδίδεται από γενεά σε γενεά, από τον Πνευματικό Πατέρα στον Πνευματικό Υιό. Αυτή είναι η αληθινή ζωή, ο θησαυρός μας, τον οποίο θέλουμε και προσπαθούμε να κρατήσουμε αναλύωτο, όχι από στήρο συντηρητισμό, αλλά για να μπορεί να σώζει τον άνθρωπο. Η αιμονή του Αγίου Μακαρίου και όλων των Αγίων στην παράδοση είναι χαρακτηριστική. Αιμονή στην παράδοση σημαίνει αιμονή στη σωτηρία, αλλά και τις αλλαγές που κάποιες φορές λόγω των μεταβαλλομένων ιστορικών συνθήκων χρειάζεται να γίνουν και που δεν είναι αλλαγές της ουσίας, δεν τις κάνει ο καθένας. Τις κάνει το Άγιο Πνεύμα για τον οργάνων του, που είναι οι Θεοφόροι Άγιοι και οι Θεοφώτιστοι Πατέρες. Σε αυτό το ρεύμα της παραδόσεως αξίζει καθένας να εντάξει τον εαυτό του, αλλά και να αγωνιστεί να παραμείνει αναλύωτο ζωοποιό.